Sune, så sidder vi her igen.
Yes.
Der er gået godt et år, siden vi to sad og snakkede om ChatGPT, som lige var kommet sådan ud i fri benyttelse, så at sige, i november, slut november sidste år. Nu er der muligvis kommet et produkt, en chat-model ud, som måske kan forandre noget på samme niveau, som ChatGPT gjorde. Der har gjort i løbet af det sidste år. Googles Gemini-model er røget ud til forbrugerne, så at sige. Hvad skal vi synes om den?
Altså, jeg kiggede lige, altså nu var det jo sådan noget i går aftes, den kom ud, så jeg kiggede lige på hvad de siger om den. Og det første at sige, det er, at den i virkeligheden ikke er kommet ud til forbrugerne, og der i virkeligheden er nogle ret spændende historier om, hvordan de havde tænkt sig at lave demoer for journalister, og så sagde de, nej, det gør vi ikke alligevel. Vi laver en videofilm om Gemini. Og man kan sige, den der Gemini, den kommer jo i tre modeller. Den kommer ligesom i Nano, og så kommer de Pro, som man skulle tænke, måske er det den bedste, men nej, det er det ikke, fordi Google, de har altid været sygt gode til branding. Så den bedste, den hedder Ultra. Og den der Ultra, det er den, der er det eneste, der i virkeligheden er spændende, fordi det er den, der muligvis kunne være en konkurrent til ChatGPT.
Ja, det du prøver på at henvise til, er ligesom, at man har integreret den her model i BART, som er en sådan eksisterende tilgængelig model.
Yes.
Men det, du i virkeligheden sidder og venter på, det er, når den her Ultra-model, som skulle være helt vild, ifølge Google selvfølgelig, kommer ud til os alle sammen.
Ja, og det man kan sige, det er, at OpenAI, som laver ChatGPT, de har ligesom nogle forskellige niveauer. De har den der hedder ChatGPT 4, og den kan, det hedder også, nu kalder de den vist også Turbo, fordi at den kan nogle flere ting.
Nej, det gør også ChatGPT 4 Vision.
Jo, de kan nogle forskellige ting, og det er ligesom deres topmodel. Og så har de sådan en gratis model, der hedder ChatGPT 3,5, og den der hedder Pro, det er som om, at det er en konkurrent til den der midtermodel. Og det er som dem, der har prøvet den der midtermodel, og det er den, der nu er tilgængelig, det er, de siger, den er meget bedre end den gamle BART, og cirka på niveau med OpenAI's midtermodel. Men det, vi selvfølgelig gerne vil vide, det er, om den her ultra-topmodellen, den kan noget nyt. Og der kan man sige, at Google, de har slået meget på, at den ligesom kan slå ChatGPT 4 i en masse benchmarks. Men når man kigger på, hvor meget den slår den, så er det ikke sådan super imponerende, sådan som jeg ser det. Altså, det er ligesom sådan nogle ting, hvor der er en skala fra 0 til 100, og så har ChatGPT, de har sådan noget 82, og så har Gemini, den har så sådan 83,1. Eller, altså, at det er ligesom sådan nogle meget, meget små forbedringer på nogle benchmarks. Og det, som ligesom er det åbne spørgsmål, det er, hvordan det føles at bruge den. Fordi de der benchmarks et eller andet sted, altså, så de forbedringer, de måske noget, som man går op i, hvis man ligesom sådan en akademisk computer science person og siger, hvor er det fedt, at vi har fået en 1,3% forbedring på den her parameter, men gør det nogen forskel for den almindelige forbruger? Det er svært at sige, men det tror jeg ikke nødvendigvis.
Det som den her, den blev, som du selv er inde på, den blev frigivet sådan i går, og noget af det, de markedsførte på, er sådan en model, hvor Sundar Pichai, Googles topchef,
yes,
sidder og giver den forskellige sådan kommandoer, altså taler til den.
Yeah.
Tegn en høne, eller tegn et eller andet. Eller,
yeah.
Find på et spil.
Du, yeah.
Så finder den på forskellige ting. Og det virker jo ret. Sådan, det går selvfølgelig meget godt. Sjovt nok er det, der er kommet i videoen. Men man kan sige, at en af de ting, som Google påstår, det er, at den her model er ligesom den første model, der slår mennesker på det, de kalder massive multitask language understanding.
Ja.
Prøv lige at forklare for almindelige dødelige, hvordan man skal forstå det.
Ja, altså, nu må jeg starte med at sige, at jeg er ikke 100% sikker på, hvad indholdet af den statement, altså hvad det udsagn, indholdet af det udsagn, det er. Det ved jeg faktisk ikke. Men altså, det der ligesom er, det er, jeg er rimelig sikker på, at strukturen i det er noget i retning af at sige, at vi laver en masse tests, vi giver dem til nogle mennesker, og også til nogle super dygtige mennesker, og siger, hvor godt kan de løse den, og så giver vi de samme test til vores chatbot, og siger, hvor godt kan den løse den. Og det, man så kan se, det er, at den her nye model, den kan løse dem bedre end mennesker for første gang. Men det, der ligesom man også skal lægge mærke til, det var, at ChatGPT 4, den var næsten altså at igen, så det er det der med, at vi taler om sådan nogle procentsatser, hvor at mennesker kan score 90, Gemini kan score, altså man skal ikke tage tallene seriøst, men det er sådan på det lave, ikke også? Gemini kan score en lille smule højere, og ChatGPT-4 kan score en lille smule lavere. Så jeg synes stadigvæk, at det billede, der tegner sig for mig nu, det er, og det er stadigvæk en stor ting, det er, at det virker til, at Google har noget, der nu er på niveau med ChatGPT-4. Og det er også en vigtig udvikling, men de har ikke noget, der sådan er markant vildt bedre. De har noget, der måske er en lille smule bedre. Det virker til, at den er bedre til matematik, og bedre til naturfag i virkeligheden. Fordi at den er også bedre til fysik og kemi og så videre. Mm. Så det er som om, den har en bedre forståelse af det. Så er den er det, der hedder multimodal. Det vil sige, at den er ligesom trænet på, ikke kun på tekst, men også på sådan en, hvad kan man sige, fra grunden af, på en måde, der indeholder også videoer og billeder og så videre. Så den kan ligesom inkorporere det i sine træningsdata. Men det, der i virkeligheden for mig er spændende, det er det her med at sige, at Google, de blev slået ud af ChatGPT. De blev slået ud af OpenAI og siger sådan, Google, de har i lang tid gået og solet sig i, at de var kongerne af Silicon Valley, og det var dem, der havde det bedste beregninger på skala, og det var dem, der kunne lave den eneste selvkørende bil, der virkelig var til at være at køre i, og de havde lavet en lang række af produkter, der blev brugt af næsten alle i hele verden. Og så lige pludselig, så kom der et andet firma, der sagde sådan, hey, nu har vi lavet en sprogmodel, som er markant bedre end alt, hvad Google havde at komme med. Mm. Og da det skete, så sagde Google, okay, nu skal vi i gear, mine damer her. Og så, du ved, så satte de jo sådan en kæmpe indsats ind for at rykke. Og nu har de så velvidende, at det her det er muligt, så har de rykket i et år og lavet det vildeste, de kan. Og det, der er spændende, det er, at det, de har lavet, er kun en lille smule bedre til synligheden. For jeg har ikke set det. Og det er der ingen, der har, fordi de, det er stadigvæk, du ved, lidt eller det der med, at...
Det er mest på marketingsniveau lige nu.
Ja, altså det er underligt, at de ikke slipper det fri, ikke også? Hvis at det virker så godt. Det er lidt, jeg tænkte på, det er lidt ligesom det der med at sige, jeg har haft en kæreste på studieturen, som jeg var afsted på, kun mig.
Klar, det kan være noget med, at man har en kæreste, men hun går på en anden skole, og du kender hende ikke. Og dine venner kender heller ikke hendes venner.
Lige præcis. Det er det, hvor man siger sådan, det er lidt mærkeligt, at man ikke bare, at de ikke bare viser det frem. Men fair nok. Altså, samtidig så er der jo sådan noget, det kan være, at den er så klog, at de er bange for, at den skal overtage hele jorden, og de lige skal have den tændet. Og sandsynligvis er det bare fordi, at den stadig siger nogle vanvittige ting i ny og næ, og de gerne vil have trimmet den ind. Men det er besynderligt at lave den her kæmpe announcement, og så det, der er allermest spændende, ikke præsentere det. Altså, jeg synes stadigvæk, det er lidt...
Altså, de fik jo ret mange slag, da de præsenterede BART for... Ja, hvad er det? Det er lidt over et halvt år siden. Fordi at blandt andet, der var nogle helt banale ting, som den ikke var god til. Og, altså, nogle ting, som man bare gik ud fra, at det kørte jo bare. Og den gav også nogle mærkelige råd i nogle sammenhæng og sådan noget. Altså, der var i hvert fald, jeg husker, at der var en ret stor kritik af, at det var sådan lidt til grin i virkeligheden. I forhold til, at nu skulle de ligesom præsentere noget, der kunne konkurrere med OpenAI. Men altså, som du siger... Den begår sig ligesom i tekst, billede, video, audio, og selvfølgelig kan den også skrive kode. Så man kan sige, på mange måder er det jo også det, som ChatGPT også blev til. Yeah. Den startede jo rent tekst, og så kørte den også ret hurtigt i den retning. Altså, hvis man kigger på... Du siger, den er en lille smule bedre, måske, hvis de her ting, som de siger, om den holder, så er den en lille smule bedre end ChatGPT, den bedste model af dem.
Ja.
Men hvor, altså, i forhold til sådan, du og jeg, eller en almindelig forbruger, i forhold til, hvad vi vil vælge, er der sådan noget, der tilsiger, at vi vil have nemmere ved at vælge Googles model, fordi vi allerede har en masse relationer til Google. Vi har måske en YouTube-konto, vi har måske en Gmail, vi bruger måske deres workspace, vi bruger selvfølgelig deres søgemaskine, fordi det er nærmest det eneste, der sådan giver mening. Er det ligesom der, hvor de kan rykke, eller fordi altså, som du siger, det er på et par procentpoint, at de er lidt bedre måske til noget.
Ja, så der er to ting her. Der var en tanke, som jeg arbejdede med hen imod, og så blev vi sidetracket af, at jeg forsøgte at komme med en joke, hvor det ikke gik så godt. Så nu, jeg gør lige den tanke færdig. Og tanken i det er at sige, det er tankevækkende, at Google har arbejdet så hårdt, og så laver noget, som rammer cirka samme niveau. at det, altså, det jeg bare lige vil sige, det er, at det er spændende at tænke over, og igen, vi ved intet om, hvordan OpenAI de træner deres model, og vi ved intet om, hvordan, hvad Google har lavet, for det er meget overfladisk, de ting, de udgiver, men det er tankevækkende, at de når cirka samme niveau. Det, altså, sådan, så jeg vil bare lige plante den tanke, at det kunne være, at det her det var et tegn på, at der ligesom er et eller andet niveau, og for at komme over det niveau og lave dem endnu klogere, at så skal man måske til at tænke i nogle andre modelkonfigurationer og sådan nogle ting. Så bare lige for at gøre den tanke færdig. I forhold til, ja, så hvis nu at vi ligesom tager som udgangspunkt og siger, så nu går vi tilbage til det spørgsmål, du rent faktisk stillede. Så hvis nu at vi siger, hov, nu har Google også en god chatbot. Nu har Google også en sprogmodel, der er lige så god som den anden. Hvad kunne så være deres markedsfordel? Well, OpenAI og Microsoft, de er jo sådan rimelig tæt forbundne. Og
de er formentlig blevet endnu tættere efter det her opgør i ledelsen af OpenAI, ikke?
Jo, helt sikkert. Altså der var det ligesom helt klart, at selvom at Microsoft, de ikke havde nogen officiel magt, så alle de penge, de havde kastet ind i OpenAI, gjorde, at de ligesom kunne være med til at sørge for,
den der betaler.
Lige præcis. Kan alligevel godt. Så lad os ikke komme ind i hele det der OpenAI. Det er alt for komplekst, men Google, de har helt, altså OpenAI har nu, og Microsoft, den kombination har nu en konkurrent i Google, hvor der ligesom er to kæmpe firmaer, som har et kæmpe portefølje af produkter, som indeholder masser af data fra mennesker, som det kunne være spændende at få fingre i. Og de kan nu begynde at rulle de her chatbots ud som en del af den her portefølje af produkter. Og det bliver vildt og interessant at se, hvad der sker med det. Og det er det, som Google ligesom ikke har kunnet gøre før, men som de også kan gøre nu. Så jeg tror, at det her betyder allermest, det er, at der er konkurrence på et helt nyt niveau og et helt nyt plan, fordi at der ligesom er en alvorlig konkurrent til OpenAI og Microsoft-kombinationen.
Altså når du siger det her med data, de har jo, altså jeg vil næsten tro, at de er dem, der har flest data. Ja, det ved jeg jo ikke, altså i konkrete, men det, der er meget, der tilsiger, at de vil have rigtig meget data på hver af os.
Helt klart.
Hver enkelt af os. Hvis vi siger, at de sætter det i brug, alle vores søgninger, alle vores e-mail-historik, alle vores videoer, vi har set igennem årene, alle vores søgninger, you name it, det er noget af det, de har trænet på. Det antager vi.
Yes.
Det vil give ret god mening. Derudover kan de integrere det i eksisterende produkter på forskellige vis. Altså det lyder jo på mange måder lidt som om vi bevæger os lidt længere ned af den vej, der hedder sådan overvågningskapitalisme. Det er jo det, som nogen kalder det. Dem, der ikke kan lide det, kalder det det. Ikke? Andre, jo. De vil bare sige, vi bruger bare jeres data.
Yes.
Men er det i virkeligheden også lidt det, der sker nu?
Igen, vi ved det ikke. Vi ved simpelthen ikke, hvad det er, de har trænet på. Men der er ingen tvivl om, at jeg kender simpelthen ikke legaliteten af at sige for eksempel, hey, nu træner vi sgu på alle, hele Sunes 7-årige eller 10-årige, eller hvor mange år det nu er, e-mail-katalog. Det ved jeg faktisk ikke, om de må, eller om de kan, eller om legaliteten af det. Men hvis de gør det, så er det i hvert fald oplagt, at de kan også være, altså lige nu så handler det ligesom om at skabe en stor sprogmodel, som kan svare meget godt på generelle spørgsmål. Men forestil dig, at de vender det her instrument imod dig til at forudse dig og til at forstå dig, så er der ingen tvivl om, at de også kan lave nogle ret dybe modeller og en ret dyb forståelse af, hvem du er og hvad det ligesom er, der får dig til at handle på den ene måde, eller på den anden måde, eller på den tredje måde. Og det vil sige, både kan forudsige dine handlinger, og også i nogen grad bedre end de fleste andre manipulere dine handlinger. Og de kan selvfølgelig også fit for dig meget bedre. Så det vil sige, at
det kan jeg bedre lide.
At hvis du ligesom
de overvåger mig.
Ja, men altså, det kommer an på, hvad ligesom, men det, at de gerne vil fitte for dig, det kan jo gøre, at du får meget mere lyst til at bruge deres chatbot som din portal til den online verden.
Til verden.
Ja. Og det kan måske skabe nogle andre strukturelle problemer, at det er den eneste informationskilde, du har. Det gør også, at det igen at det bliver lettere at manipulere med dig og få dig til at købe den sodavand, de gerne vil have, du køber osv.
Der er jo flere, måske også, jeg tror også, vi talte lidt om det sidst, da vi talte om ChatGPT, da den var helt ny. Men der er jo flere, der har talt om det, om de her chatmodeller, som at det måske i virkeligheden er noget af det, der kommer til at afskaffe internettet, som vi kender det. Altså det her med, at vi skriver en URL, altså en www, ja, et eller andet, besøger en hjemmeside, køber noget, eller læser det, vi har brug for at læse, eller hvad det nu er, og så går vi ligesom videre.
Ja.
Og så på den måde cirkler vi rundt mellem et eller andet antal urler hver dag. Der er jo mange, der ligesom, altså det, ideen er ligesom, hvis du har 2 chatmodeller, som du så bruger til alt, stort set. Du skal søge efter en ferie, du skal søge efter dit, du skal søge efter dat. Altså det, hvem siger, at der ikke også snart bliver integreret muligheden for at købe en flyrejse i dem eller et eller andet? Altså det er jo, det er vel kun et spørgsmål om tid, kunne man næsten tro, ikke?
Helt sikkert.
Er det lidt det, som der i virkeligheden måske, altså er det det store skridt, som de her modeller i virkeligheden er i gang med måske? Altså det at etablere sådan et meget lineært, direkte forhold til den enkelte, som det nye internet?
Altså det kunne man i hvert fald forestille sig, at det ville ligesom ikke være i, det ville på den korte bane være super fedt for forbrugeren, og på den lange bane nok ikke i vores interesse, ikke også? Altså det her med, at der er et eller andet spændende i at sige sådan, du ved, hvis vi tager Wikipedia som et eksempel, så har vi sådan hen over de sidste 10-20 år som menneskehed skabt det her fantastiske opslagsværk, der har al den her information om alle mulige ting, og som er en encyklopædi af ufattelig høj kvalitet i virkeligheden, som alle har adgang til, og som vi kan bruge. Og så siger vi nu, men det er også så kedeligt at skulle gå over på Wikipedia, hvorfor kan jeg ikke bare spørge min chatbot i stedet for? Og det, der så selvfølgelig sker, og det er det, du siger, det er, at vi siger sådan, vi stopper med at tage på Wikipedia, og så spørger vi bare ChatGPT, eller Gemini, eller hvad det nu er, vi synes er den gode, og så får vi et svar, og så siger vi, hey, men kan du ikke fokusere på det her aspekt, eller kan du ikke gøre det lidt kortere, fordi jeg gider ikke læse al den tekst, eller hvad det er, så kan du få det lige, som du vil have det. Og det er super bekvemt på nogen måde, men det, som er interessant, det er selvfølgelig at sige, hov, nu er det dem, der leverer den her Gemini, som måske kunne have nogle andre interesser, de kan også selvfølgelig også påvirke præcis, hvad det er, du ser. Og så er det også spændende at sige sådan, men det der også sker, det er, at Wikipedia forsvinder. Så den her fælles ressource, som vi havde, som ligesom er åben og tilgængelig for alle, den er jo ingen, der gider at vedligeholde, hvis man bare kan spørge Gemini. Men samtidig så kunne Gemini eller ChatGPT, de kunne aldrig have kommet til at svare så godt, uden at vi havde skabt den. Så de absorberer ligesom de her åbne fælles ting, som vi som menneskehed har, som er enormt værdifulde i virkeligheden og giver enormt meget værdi til mennesker, så absorberer de dem, bruger dem til at tjene penge på, men samtidig også underminerer dem. Og det her Wikipedia er ligesom bare et stærkt eksempel, men der er alle mulige andre eksempler på sådan nogle åbne ressourcer, hvor vi siger, at vi bliver ligesom mere og mere låst inde sammen med de her store techfirmaer, og har mindre og mindre demokratisk kontrol og mindre forståelse på, hvad det i virkeligheden er, der foregår bag ved tæppet. Og det tror jeg er en farlig udvikling.
Hvis vi kigger på det år, der er gået med ChatGPT, hvor synes du, at det har forandret noget sådan, altså mest grundlæggende, eller mest, sådan, mest imponerende grad måske? Altså, hvor er det, de virkelig har bevæget et eller andet? Ja, jeg tænker selvfølgelig ikke kun på dit eget sådan, job, som vi er professionelt beskæftiger sig med det her, men hvor har det bevæget vores samfund mest?
Yes, men altså jeg synes, det der er interessant, det er, at der er ligesom droppet den her fuldstændig vanvittige teknologi ned fra himlen, som er sådan et orakel, der kan svare på alle spørgsmål. Og så siger man sådan, hvordan, det kommer helt klart til ligesom at påvirke os. Nu er der gået et år, hvordan har det påvirket os i det år? Og det kan man sige, at det viser sig, at sådan fra menneskets perspektiv, så virker det som om, at et år er ikke særlig meget i forhold til at få det inkorporeret i alle mulige officielle systemer. Så jeg tror, at det, der er sket i det her år, det er, at der er masser af individer, der er begyndt at bruge det her. Og det er meget ujævnt fordelt. Så på en eller anden arbejdsplads, så er der en eller anden, der har fundet, at det her, det er æderbedyle med smart. Du ved, jeg begynder at bruge det til at automatisere en masse af de ting, jeg gør. Og så sidder der andre nede ad gangen, som ikke er begyndt på det, og som stadigvæk gør tingene på den gammeldags manér. Så man kan sige, jeg tror, det der er sket, det er, at det er blevet meget mere almindeligt at bruge de her teknologier, og det er blevet allemandseje, men det er ikke blevet inkorporeret i særlig mange steder i systematisk grad, så vidt jeg lige kan detektere. Jeg går ikke og måler ud i samfundet, så det her det er kun sådan min opfattelse. Så jeg tror, at et sted, hvor det spiller en stor rolle allerede, er også i undervisning og uddannelse og sådan noget. Der er masser af unge mennesker på alle mulige niveauer, lige fra 3. klasse til universitetet, som har fundet ud af, at der sker et eller andet spændende her. Og det er det her, hvor at inden for uddannelse er det så ufattelig interessant, fordi det både ligesom de her chatbots, de tilbyder ligesom en fantastisk hjælp til at blive klogere og en fantastisk støtte til alt, hvad man gerne vil lære, men samtidig også sådan en måde, hvor at man også, hvis man ikke har lyst til at lære, men bare har nogen til at lave arbejde for sig, så kan man også gøre det. Så man kan ligesom snyde bedre, end nogen nogensinde har kunnet før. Og det betyder selvfølgelig, at der sker noget, som ligesom kan gøre de dygtigste og mest interesserede elever endnu dygtigere, endnu klogere, men som ligesom gør det endnu lettere at ligge i bunden og ikke lære noget som helst. Så inden for uddannelse, og muligvis kommer det også til at ske nogle andre steder, at det er allerede begyndt ligesom at gøre den her ulighed, som vi ser alle steder i samfundet, endnu dybere eller forstærke den. Så det er nogle af de trends, som jeg umiddelbart lægger mærke til.
Og hvis man så er professor i komplekse netværk, hvis jeg husker nogenlunde korrekt,
yes.
Hvad har det så forandret mest i sådan dit eget arbejde?
Jamen du ved, jeg tror sidst vi snakkede, der snakkede vi om det der med sådan en slags økologi inden for det her, en slags stolthed i det menneskeskabte osv. Så i virkeligheden, så bruger jeg ikke de her teknologier særlig meget, fordi jeg godt kan lide at gøre tingene selv, og fordi at jeg kan mærke, at jeg bliver klogere af at gøre det selv, og jeg får mere ud af at gøre tingene selv, end jeg får ud af at få computer til at gøre det for mig. Så jeg skriver stadigvæk selv. Jeg bruger ikke de her chatbots. Men når jeg snakker med mine kolleger, så kan jeg mærke, at der er mange, som siger, men hvorfor bruger du dem ikke noget mere? Så der er også sådan en heterogenitet, en forskellighed i, hvordan det bliver brugt selv akademiets verden.
Så du begyndte bare for sjov at lave flere komplekse ligninger derhjemme i dit lille hæfte?
Nej, men altså okay, men det eksempel, som jeg har brugt nogle gange, som jeg synes er genialt, det er det her med at sige sådan, hvis man skal styrke sin krop, så giver det mening, at når man tager ned i fitnesscenteret, at der ikke kommer ind en robot og laver bænkpresset for en, men man er nødt til at gøre det selv, fordi at uanet hvor meget man har sin robot med, der kan løfte, så bliver man ikke stærkere, medmindre man udfordrer sig selv. Og jeg tror, noget tilsvarende gælder for tænkning, at man er nødt til at udfordre sig selv, og man er nødt til at sammensætte komplekse sammenhænge og forstå, hvordan tingene hænger sammen. Og hvis ikke man presser sig selv og udfordrer sig selv, så udvikler man sig heller ikke mentalt. Så jeg tror, det er den samme analogi. Så jeg bruger den nogle gange som sådan en slags forskningsassistent. Så hvis jeg skal sætte mig ind i et eller andet emne, og jeg ikke rigtig kender det så godt, så kan jeg sige sådan, hvem er hovedpersonerne i det her emne? Hvem er det, jeg skal holde øje med, og hvad er hovedtendenserne? Så til ligesom at på en overfladisk måde organisere en eller anden viden. Det synes jeg faktisk, det er ret fantastisk til. Altså til ligesom at danne sig et overblik over et eller andet felt på en måde, som at man måske engang ville sige sådan, hey, kan du ikke finde ud af, hvad er det for nogle artikler, jeg skal læse her, eller sådan noget, ikke? Så på den måde, synes jeg, det er måske det, jeg har brugt det mest til af den her teknologi. Men altså, jeg finder gang på gang, så tænker jeg sådan, nu prøver jeg lige at se, hvad kan den nu? Lad mig se. Altså, så jeg bruger dem mere som, jeg synes, det var helt fantastisk. Vi skulle lave en fotobog til julegaverne, min kone og jeg. Og så var der et rigtig godt billede af mit søn, hvor han stod ved siden af en, men der var ligesom sådan nogle fingre på hans skulder. Og det passede ikke rigtig godt, hvis vi skulle bruge det som portrætfoto, at der var sådan en hånd, der lå der. Og så sagde min kone sådan, det kan vi jo ikke bruge. Og så sagde jeg, bare rolig, jeg kender jo AI, så nu skal jeg nok få fjernet de fingre. Og så tænkte jeg, prøv lige at undersøge, hvor godt det kunne lade sig gøre. Og så tog jeg billedet, og så uploadede jeg. Så sagde jeg, her er et billede af en ung mand, der har nogle fingre på skulderen. Kan du fjerne de fingre med dine billedmanipulationsevner? Og så sagde han, ja, det kan jeg godt. Og så tænkte jeg, yes, det her det kører. Og så havde den taget sådan noget fra hans hår, og så flyttede ned midt i ansigtet på ham. Og så sagde jeg, nu har jeg fjernet hånden fra hans skulder.
Til gengæld var han blevet en Ewok.
Ja, men han så meget interessant ud. Og så tænkte jeg, okay, fair nok. Der er stadigvæk et stykke vej til, at de kan alting. Men det var sidst, jeg brugte den, det var for lige at gøre julegaven til bedsteforældrene klar. Og der kan jeg sige, der var jeg simpelthen nødt til at gøre det selv. Stadigvæk. Og få fjernet de fingre fra skulderen.
Hvis vi kigger, jeg vender måske lidt tilbage til det, du var inde på før, men hvis vi kigger lidt på det her med at have sådan et, hvad kan man sige, et meget intimt forhold til nogle meget få tech-virksomheder. Har du oplevet det sådan i dit eget altså brug af det her? Altså bliver du mindre tilbøjelig til at bruge forskellige kilder på internettet, eller har du netop fordi du føler et eller andet behov for sådan et økologisk internetforbrug eller hvad vi nu skal kalde det? Eller altså gør du en dyd ud af netop at bruge mange forskellige ting, eller ellers har det også sådan ensrettet lidt noget der, hvis du siger altså, du bruger det selvfølgelig begrænset, ikke? Du er det bevidst. Men altså oplever du allerede det der med, at man bliver mere tilbøjelig til lige at spørge, fordi det er hurtigt, det er nemt. Du behøver ikke engang gå på Google.
Ja, altså, jeg tror simpelthen, jeg har ikke omlagt mine vaner endnu. Men altså, jeg tror, at det her det er jo ikke et job for den enkelte til at ligesom handle mere økologisk. Jeg tror, hvis vi skal prøve at beskytte vores samfund mod nogle af de her effekter, hvor at vi ligesom bliver, at al viden ligesom bliver samlet ved nogle mennesker, som hvis hensigt i virkeligheden bare er til at udnytte dig, til at tjene nogle penge på dig. Det er jo ikke en situation, vi har lyst til at være i som demokratisk samfund. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, hvis man taler sådan kritisk infrastruktur og sådan nogle ting, så virker det problematisk, at al den viden, som vi trækker på i et demokratisk samfund, det er ligesom styret unilateralt af en eller anden tech-millionær, milliardær, så må vi nok hellere sige, ikke? Men det er ikke noget, at den enkelte skal løse ved at sige sådan, hov, nu må jeg hellere bruge Google og Wikipedia. Det er noget, vi er nødt til ligesom at ordne mere strukturelt. Så jeg tror ikke på, at det er en løsning, at den enkelte ligesom skal handle anderledes. Jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at sige som samfund, at det her det er ikke en holdbar udvikling på det lange løb. Så det er ligesom min politiske holdning er ikke at sige sådan, men nu skal vi huske at du ved, bruge Coops hjemmeside eller et eller andet, og så vi kan støtte dem. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror ikke, man skal støtte. Skal vi ikke sige Wikipedia i stedet for? Man skal ikke huske, man skal... Altså, man redder ikke Wikipedia ved, at der er nogle enkelte folk, der synes... Altså, vi er nødt til at gøre noget mere systematisk.
Jeg har tit sådan et billede... jeg kan huske specielt lige da ChatGPT var kommet ud, så jeg havde sådan lidt et billede af det der med, at de havde støvsuget internettet, ikke? Og på en eller anden måde er internettet lidt den ultimative sådan samskabelse. Ja. Det er virkelig noget, vi sådan, som brugere og borgere har skabt løbende. Og så har det ligesom udviklet sig til det, det er nu, og den størrelse. Og så er det klart, at der er nogen, der har betydet mere. Især nogle af de her platforme, de har jo, kan man sige, sat sig på en del af internettets struktur og udvikling. Men alligevel er der enormt meget samskabelse i det. Og det er sådan lidt interessant det der med, at der så kommer nogen, som så inhalerer det, og så siger, nu er det mit, nu bygger jeg en model over det, og så skal I betale.
Ja.
Og det billede, synes jeg, er sådan lidt interessant ud i det der med at så sige, jamen, altså det er jo enormt svært, altså så længe, at man kan selvfølgelig lovgive, det er klart, og det er der også nogen, der er i gang med, men altså er vi ikke på en eller anden måde lidt fortabte ud i, at de har jo, altså de har jo gjort det her. Det, på en eller anden måde er det svært at gå tilbage, når man først ligesom, når det er sket, og der er jo ikke nogen, der spurgte om lov, altså det gjorde man trænede de her modeller, og nu er vi her.
Ja.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså det, på den måde er det vel meget svært at rulle noget af det her tilbage, og det er jo også, vi kan jo ikke ligesom, hvordan kræver vi vores data tilbage, vi ved ikke engang, hvad de har, eller, altså, og det forekommer også lidt ligegyldigt næsten. Så man kan sige, i demokratiseringen af de her ting, hvis du frygter jo lidt, at de sidder på nogle vidensmonopoler, brugsmonopoler. Hvad er det i virkeligheden, vi skal stille op der? Altså jeg er med på lovgivning, AI Acts og hvad ved jeg, vigtige, men hvad er det? Hvad stiller vi op måske sådan lidt mere grundlæggende i tanken om hvad vi gerne vil med internettet?
Ja, helt sikkert. Men så lad mig ligesom sige, så det her det var noget jeg diskuterede rigtig meget med Michael Bang Petersen og Rebecca Adler Nissen og Anders Søgaard og Ole Winter i nogle kronikker vi skrev. Og der havde vi ligesom den her diskussion og siger, hvad skulle der til for at de sociale medier som de er nu, de kunne have været fede, fordi at på en vis måde, så siger man, der er jo ingen, der siger, at sociale medier, de ligesom skal undergrave den demokratiske diskussion. Der er ingen, der siger, at de sociale medier, de skal undergrave vores evne til at koncentrere os og sælge, være opmærksomhedskritikere osv. I virkeligheden, så kunne sociale medier jo godt være noget, der ligesom kunne understøtte mennesker og kunne understøtte menneskers velvære, ikke? Og hvis nu, at vi havde haft en eller anden fed offentlig version af Facebook. Prøv at tænke på, hvordan det ligesom kunne, de data kunne bruges til at bootstrappe alle mulige fede startups og spin-outs. Hvis der ikke bare sad sådan en mega corporation og sad på de her data, hvordan at sådan nogle sociale netværksdata, de kunne bruges til alle mulige geniale ting. Også til at skabe værdi og virksomhed og så videre. Og så den logik fik os ligesom til at sige, at den eneste måde, vi kunne se, at det kunne gå på en god måde med de her sprogmodeller, det var også, hvis vi byggede vores egne som demokratier, og ligesom sagde, at det her, det er kritisk infrastruktur, og de kommer til at blive del af alting på samme måde som vand og elektricitet og sådan noget, så bliver det, som de her modeller kan, det bliver noget, som kommer til at blive essentielt for alle vores demokratier og deres funktion. Og derfor så er vi nødt til at bygge vores egne. Vi er nødt til at lave en dansk eller en europæisk eller et eller andet sprogmodel, som i begyndelsen ikke er lige så god som de her sprogmodeller, men vi er nødt til at lave et alternativ, som vi kan bruge, fordi ikke bare fordi, at vi ikke skal det ikke, altså at magten ikke skal ligge hos de der firmaer, fordi man kunne på nogen måde godt forestille sig, at der kunne være en model, hvor de leverede sådan noget der, hvis der var nok reguleringer. Men vi er nødt til også at forstå, hvordan de virker. Fordi hvis de her det blev brugt til ligesom at træffe beslutninger om menneskeliv, så går det jo ikke, at det hele er hemmeligt. Altså det er fuldstændig vanvittigt at sige sådan, prøv at forestille dig sådan noget, at vi ligesom erstattede politiet med Palantir eller sådan et eller andet, og bare begyndte at arrestere mennesker og sige sådan, ja, vi ved ikke hvorfor, at vi
du har tilsyneladende gjort noget forkert her.
Lige præcis. Så nu indhenter vi det. Altså at det for mig at se, er det simpelthen totalt uacceptabelt, at der er den her hemmelighedsholdelse af, hvordan de er trænet, og hvordan de er bygget, og hvordan arkitekturen er. Og sige, at hvis de skal bruges til noget fornuftigt i menneskelige samfund, så er vi nødt til at holde styr på, hvordan de er trænet, og hvordan de er lavet, og hvordan de virker, sådan så at vi kan forstå det, og vi kan sørge for, at alle mennesker bliver behandlet efter de principper, som vi er enige om, at mennesker skal behandles ud fra. Men det kan vi ikke nu. Altså, det er bare et af aspekterne. Så af alle de her grunde, mener jeg, at den eneste sådan nogenlunde fornuftige løsning, det er at lave et alternativ, hvor at vi ved, hvad der foregår, og hvor vi kan bruge de her data som samfund, også til at skabe mere værdi i alle mulige andre retninger.
Mm. Anders Søgaard, som du nævnte, som jo er sådan ekspert i sprogmodeller, ham har jeg hørt sige, at han synes, at vi på en eller anden måde er nødt til at bygge noget, der i hvert fald forsøger at være nærmest lige så godt som ChatGPT eller Gemini. Nu kender vi ikke, ja. Vi har ikke prøvet den endnu, men altså det du siger nu er vores daværende, men igen nuværende digitaliseringsminister, og lige tror til Marie Bjerre, er blevet genudnævnt, fordi ja. Mia Wagner, hun er åbenbart ikke i en helbredsmæssig tilstand, hvor hun kan udføre det job. Men så er Marie Bjerre tilbage. Dit råd til hende er simpelthen at få sat gang i at få bygget de her sprogmodeller.
Ja, det er det. Jeg er 100% enig med Anders.
Og Geminis ankomst sætter kun ekstra streg under den pointe.
Ja, det gør det. Altså jeg vil sige, jeg ved godt, det lyder vanvittigt, og det er et enormt svært projekt. EU og Danmark har fejlet i at lave fede teknologier mange gange før, så jeg siger ikke, at det ligesom er et let projekt, men for mig at se, er det den eneste vej frem, hvor vi kan lave sådan nogle teknologier, hvor det, der bliver sat i centrum, er, at det skal være godt for mennesker, og det skal hjælpe mennesker, og det skal understøtte mennesker, i stedet for bare at ligesom ekstrahere værdi fra os.
Og med ordene ekstra her værdi fra os, ønsker vi selvfølgelig dem, der lytter med, god jul.
En rigtig glædelig jul, helt klart.